Amruni fumadiwa oriande manta, amirini afalina ave amfunzinao. Evangeli masina nusurata masinda tzuani, nituku fuluani ndini fatelo, raisina ni ndini fadimi katanfa eni nambifulu. Tamni zani anduzani, ni akata tanzi Yerusalemi tzisufa nisi antfiti tamtsudi tamnizai. Ari antsi Yerusalema ao akaiky ny vavadiny ondry dia misy doba anankiray atao hoe Betesda amin'ny teny hebreo izay misy trano eva dimy. Nisy marary maro nandry tamin'io trano io ary nisy lehilahy anankiray narary hatramin'ny fahavalo amby telopolo taona teo. Nony nahitany azy ny valan-doatra i Jesosy sady fatany fahefahela no naharariny, dia hoy izy taminy, "Te ho sitra na va ianao?" Ary hoy navalin'ilay marary, "Tompoko, tsy mba manana olona nyrobaka ahy amin'ny doba aho rehefa mihetsiketsika ny rano, ka nony mba mandeha aho dia ny hafa no tafidina alohako." Hoy Jesosy taminy, "Mitsangana ento nyfandrianao ka mandehana." Niaraka tamin'izay dia sitra nara lehilahy ka nentiny nyfandriny dia lasa izy nandeha. Ary sabata ny andro tamin'izay ka hoy nijody tamin'ny voasitrana, "Sabata ny andro ka tsy mahazo mitondra ny fandrianao ianao." Fa hoy navaliny azy, "Ilay nasitranay no nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana." Dia hoy ireo nanontany azy, "Iza moa izany lehilahy nanao tamina hoe ento ny fandrianao ka mandehana izany?" "Tsy nalala azy anefa ilay voasitrana, fa ny vahoaka moa betsaka, i Jesosy koa niala teo." Taorian'izany dia hitan'i Jesosy tao an'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, "Indro efa sitrana ianao, ka aza manota intsony sao dia ratsy noho ny teo indray ny manjoanao." Dia lasa raha lehilahy nilaza tamin'ny jody fa i Jesosy no nasitrana azy. Koa nanentsika an'i Jesosy ny jody satria nanao izany tamin'ny andro sabata izy. Izany ary ny teniny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Entsika teo fa any Betesda dia nisy dobo ary maro ny marary no mandeha any mba hiandrandra fahasitranana. Fantatsika mantsy fa rehefa misy dobo dia midika izay fa misy loharano ao, ary ny loharano any Israely dia manambara fitiavana sy ny herin'Andriamanitra. Ary anisan'ny antony nanorenana ny tempoly sy ny trano fivavahana manodidina ny loharano velona. Ary teo akaiky loharano velona mihitsy no nionan'i Jesosy tamin'ity lehilahy narary nandritra ny valo amby telopolo taona ity, izay nivalan-doatra teo fa tsy nisy olona nanampy azy hidina tao amin'ny rano mba hahatra fahasitranana. Midika izany fahefahely izy no niandrandra fahasitranana ka tojan'i Jesosy ilay tena rano velona izay mamelona azy. Ka ny anyteny Jesosy dia ny hoe, "Mitsangana ento fandrianao ka mandehana." Sitrana niaraka tamin'izay raha lehilahy, efa valo amby telopolo taona narariny, ary mbola nanontanian'i Jesosy ihany izy raha te ho sitrana, mbola te ho sitraniny, ka te ho sitraniny izy fa tsy nisy nanampy azy nandritra ny valo amby telopolo taona izay. Ny valo amby telopolo taona mora adika araka ny soratra masina dia hoe hentina ilazana amintsika fa tsy hafa mietehitra hafa tsy amin'ny herin'Andriamanitra isika raha teo voavonjy. Raha teo voavonjy isika dia aoka hiatehitra amin'ny herin'Andriamanitra irery ihany. Izay ny dikany araka ny soratra masina. Ity lehilahy malemy ity anefa dia variana ny andriny rano mihetsika fa tsy nalala nandeha nivavaka tao ny tempoly na dia ho kaika aiza ny tempoly. Indraindraiky ihany koa isika tsirairay avy ilay mpanahy hanakina ny fiainantsika amin'ny zava-boary ka manadino sy mibanjina ary miaino ilay Andriamanitra mpahary, ilay Andriamanitra mpamonjy. Mazava amintsika eto fa ny fanekena ny teniny anefa no nasitrana n'ilay lehilahy nalemy teo. Tsy ilay loharanony Betesda velively fa ilay loharano velona no miantso antsika mba hitsangako velona, dia Jesosy Kristy. Mahazotoary isika mihaino sy mibanjina azy amin'izao karemy izao, dia ho velona miaraka aminy isika tsirairay avy.